Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího vydání Monitoru studia Kalich Svobodného rádia. Je pondělí velikonoční 5. dubna a prodloužený víkend končí. Doufám, že jste se zdárně dokázali vyrovnat a přežili se tu hrůzu na rozdíl od jiných s těma dvěma dny, kdy byly obchody, samozřejmě ty, co ještě zůstaly, zavřené a v plném duševním zdraví teď sedíte u svých přijímačů. Přestože je dnes pondělí velikonoční, poslední den nejvýznamnějších křesťanských svátků roku, nesmíme zapomenout na dnešní oslavenkyně. Těmi jsou dnes nositelky atraktivního, celoevropsky používaného jména Ivana a samozřejmě všechny možné mutace tohoto jména. Ivana je ženským křestním jménem mužskou variantou jména Ivan. Jméno Ivana se vyskytuje také ve zkrácené podobě jako Iva nebo zdrobněle jako Ivanka a i toto je jedna z oficiálních verzí jména. Původ jmén je až v hebrejštině, vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Joanés. Staroslovanskou podobou jmén je Jana a Jan. Tak, a teď už jen zbývá všem výše jmenovaným popřát vše nejlepší a pozvat vás na palubu a odrazit od břehu. Monitor právě vyplouvá. Když jsou ty Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky roku, tak se za nimi vypravme do Švédska společně s Necenzurovanou pravdou. Švédsko je jakousi předzvěstí toho, jak bude vypadat Evropa budoucnosti. Jde o první evropskou zemi, která, aniž kdy by měla kolonie, se dala na cestu multikulturalismu. Bylo to v Evropě také Švédsko, kde jako první začínali s genderovou výukou nebo prosazováním LGBT agendy. Švédsko má být podle plánu také první evropskou zemí, kde by měla být zrušena hotovost. Každopádně dlouhodobá ideologická indoktrinace nese své plody. Pak mě ani neudivilo zjištění, že si do velikonočního televizního pořadu pozvali imáma, který měl hovořit o Velikonocích, o nich ovšem neví vůbec nic. SVT, švédská veřejnoprávní televize, obdoba naší ČT, sklidila kritiku poté, co pozvala imáma z muslimského géta Järve jako odborníka, když se mělo diskutovat o důležitosti Velikonoc. Právě během velikonoční neděle měla SVT v programu povídání o křesťanském svátku. Na místě ve studiu přivítali imáma Násíra Ahmada Arifa z oblasti Järve u Stockholmu. Velikonoce s námi slavit nebudete. Jaké paralely můžete ukázat, jaké věci děláte? Zeptal se moderátor. Jako muslim Velikonoce neslavím, řekl sám Ahmad Arif, ale řekl, že má plné pochopení, že se křesťané rozhodli tak učinit. Imám dále řekl, že muslimové mají něco podobného. Na začátku islámského roku, první měsíc 10. dne, slavíme svátek Ašura. Ten den také oslavujeme, říká Násir Ahmad Arif. Mimochodem, pokud by vás zajímalo, jak takové oslavy svátku Ašura vypadají, tak před časem o tom zde byla informace. Můžete si tak udělat představu o tom, co přirovnává onen imám k Velikonocím. Ve studiu SVT byla také pokroková arcibiskupka Antje Jackelénová, která je známá svým proislámským šílenstvím. Jackelenová zašla dokonce až tak daleko, že si jako své oficiální motto vybrala Alláhu Akbar. A také odmítla odpovědět na otázku, zda Ježíš dal pravdivější obraz Boha než Mohamed. Tento program nyní sklidil kritiku na sociálních sítích. Je dobře, že mi imám vysvětlí Velikonoce. Děkuji SVT, napsal Roger Sahlström na Twitteru. Mají tak mrtvé mozky, že je těžké najít slova, píše uživatel Kámen. Příště si jistě pozvou imáma i na Vánoce a možná se nakonec objeví nějaký imám i místo Bergolia ve Vatikánu. Vše se alespoň vydává přesně tímto směrem. Jen by mě zajímalo, co by řekli muslimové na to, kdyby si o Ramadánu pozvali třeba v Saúdské Arábii do televize nějakého kněze, který by měl vyprávět o tom, jak se slaví Ramadán. Myslím, že po podobném počinu by veřejné popraviště v Riádu nezahálelo. V zahraničí zůstaneme prostřednictvím pravého prostoru a když řeknu tomu neuvěříte, tak to není jen řečnický obrat, ale i titulek článku tamo vydaný. Pravidla a opatření v jednotlivých zemích Evropy stále zpřísňují. Merklová v Německu chce navzdory předsedům jednotlivých německých spolkových zemí nasadit nejtvrdší lockdown, při kterém nesmíte ani vycházet. Ve Francii už byl vyhlášen a v Itálii, podobně jako u nás, nesmíte z okresu do okresu. Člověk by řekl, že se všichni evropští papaláši sešli a poradili navzájem. Zároveň nasadili armádu a hermeticky uzavřeli své země. To si takto sedíte na prosluněné pláži na Azurovém pobřeží a pozorujete první odvážlivce ve vodě. Postarší lidé otužující svá těla i přes zimu v neoprénech chodí po prsa mořem a zlepšují fyzičku celoročně. Jenže na Velikonoce už v moři vidíte i malé děti. Voda je ledová, vzduch 20 stupňů, pláž plná těch, kteří vlastně nikam nemohou. A vy se z nějakého důvodu rozhodnete odjet domů. Máte ale šanci opustit sladkou Francii a projet půlku Evropy v době lockdownové? Podle naprosto všech informací to je nemožné. Německo uzavřené pro tranzit, ve Francii údajně kontroly na všech sjezdech z dálnic, Italové na hranicích okresu, České republice blokády. Teoreticky budou potřeba negativní testy, mezinárodní potvrzení o bezinfekčnosti a pláž způsobující neviditelnost. No a vy nejedete sami, ale rovnou dvě auta na českých SPZ. Opět jedno extrémně hlučné a viditelné, drahé, sice relativně běžné, ovšem vyšperkované. S jedním autem jsme před týdnem projeli jen s malými komplikacemi. Tentokrát byla zvolena z recese nejkratší cesta. Tedy Francie, Itálie, Švýcarsko, Rakousko, Německo přes Mnichov, Rozvadov byl vstupní bránou do Čech. Minulá cesta směrem k Nice byla odjeta přes den a s okrikami, takže tentokrát o 200 km kratší v noci. Nebudeme vás napínat. Můžete mít hromadu lejster nebo to zkusit bez nich. V samotné Francii, ve které v pátek hovořil Macron o potřebě vše úplně uzamknout, přičemž přeplněné pláže slunících se lidí a koupajících se v moři svědčily o tom, že už i tam toho mají lidé dost, na ulicích a dálnicích nebyl jediný strážce zákona. Mimochodem, řada francouzských podnikatelů otevřela i přes zákaz a hrozby pokutami své provozovny, prodejny a holičství s obhajobou, že musí prostě jíst a platit nájmy. Nejsme v tom osamoceni. Přejezd do Itálie se obešel bez setkání s policisty a nějaké kontroly, ty se nikde nekonaly, prostě nula. Jen u benzínové pumpy u hranice Švýcarském obdivovala partička policistů naše auta. Na italsko-švýcarských hranicích ani noha a příjemná cesta do hor, kterou lehce zdramatizovali 2 stupně nad nulou, takže jsme očekávali, nebude-li nahoře namrznuto. Nebylo. Přejezd ze Švýcarska do Rakouska se obešel opět bez jakéhokoliv dozoru a zájmu, Takže nás čekal po cirka 30 kilometrech dlouhém putování nejobávanější přejezd přes hranic, tedy z oblíbené alpské země do Německa na velmi frekventovaném místě v Lindau směrem na Mnichov. Nic. Jen světelné cedule, máte-li negativní test na covid. Jinak ani človíček. Ocitli jsme se tak již po druhém během 7 dní v jámě Lvové, aniž bychom někoho zajímali. Neuvěřitelné. Po celou cestu bylo na silnicích prázdno. Ve Švýcarsku se provokatér snažil evidentně vyhecovat k přestupku naši dvojičku poutníků k závodění, ale protože tyto praktiky používají i zahraniční policisté v silných civilních autech, ostatně včetně našich, tak nás po asi 10 kilometrů dlouhé ignoraci dotyčný opustil a někam zahnul. V Německu byla dramatická situace ve chvíli, kdy jakýsi místní floutek neunesl, když jsme ho svižně předjeli a málem jednoho z nás zabil při vytlačovací manévru na dálnici. Jen obrovské štěstí a umění juniora za volantem druhého auta zabránili fatální nehodě. O pár kilometrů později se jemu podobní sjížděli ve 2 ráno na pumpu, evidentně spoléhali na to, že v noci policisté nefungují. Jinak takto prázdné dálnice by byly někdy kolem roku 1920, jenže to zas dálnice nebyly. Na rozvadově nikde nikdo, jen v protisměru osvícené miniaturní stanoviště. Jediné v celé Evropě. Až někdo bude tvrdit, že nás Němci nenávidí, věřte mu, nikde jinde totiž nehlídají, jen ty zaprděné Čechy, kterým navíc vládnou kolaboranti neochotní projevit národní hrdost. Nakonec tedy jediná hlídka, kterou jsme potkali v našem směru, byl snaživý příslušník na Barrandově. Po dotazu, kam jedeme, a odpovědi domů, a z dálky popřál šťastnou cestu a příjemný odpočinek. Jedinou komplikací na cestě z Nice do Prahy tak byl idiot na německé dálnici. Až budete poslouchat Hamáčka s Blatným v televizi, udělejte si úsudek sami. Všichni ti papaláši lžou a pouští hrůzu. Drží nás napříč Evropou ve strachu a mají to v plánu ještě nadlouho. Ale cesta byla příjemná a rychlá jako nikdy. A v Německu, o kterém byla v předchozím příspěvku také řeč, budeme pokračovat. V Hanoveru. Na příkladu nejen tohoto města, ale i mnoha jiných evropských měst vedených muslimy, je jasně vidět, jak to bude vypadat, jakmile muslimové ovládnou politiku na všech úrovních. Už na té komunální dávají jasně najevo nadřazenost muslimů nad nemuslimy. Necenzurovaná pravda uvedla článek pod titulkem Muslimský starosta Hanoveru zavádí přes Velikonoce tvrdý lockdown, který má skončit těsně před Ramadánem. V hanoverském regionu platí omezení zákazu vycházení od 22 hodin do 5 ráno. Od 1. dubna do 12. dubna mohou občané opustit své byty a domy pouze z oprávněného důvodu, tedy zákaz vycházení je celodenní. Povinné je samozřejmě i nošení respirátoru na veřejných prostranstvích. Po uvedeném datu by mělo dojít k rozvolnění i ukončení zákazu vycházení. Křesťanské Velikonoce tedy spadají pod toto omezení, ale ne muslimský Ramadán. Ramadán začíná 12. dubna. Načasování ani není nijak zvláštní, neboť starosta Hanoveru je muslim tureckého původu jménem Belit Onay ze strany zelených. To on termín, kdy mají platit drakonické restrikce, naplánoval. Poslední volby měly výsledek, který předpovídali všichni analytici. Hanover po 73 letech sesadil z vedení sociálně demokratickou stranu, tedy SPD, a rozhodl se pro zeleného muslima. Belit Onay, syn tureckého dělníka, se narodil v Gosláru. Kritici předpovídají, že nastane situace podobná Londýnu. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že Onay má ty nejlepší kontakty s Erdoganem. V listopadu 2016 bylo známo, že Belit Onay, bývalý mluvčí zelených v Dolním Sasku, pozval do dolnosaského parlamentu islámskou zastřešující organizaci ATIP, ovládanou Erdoganem. Německý úřad pro ochranu ústavy považuje ATIP za sdružení blízké ideologii rasistického hnutí Šedí vlci. 52% voličů naposledy volilo Belita Onaje a Zelené. V roce 2017 se Onaj objevil se sloganem Probuďme islám. Celkem 102 300 z 535 603 obyvatel Hanovru jsou cizinci. Oficiální údaje o lidech s migrační minulostí je těžké najít. Většina se uvádí jako Němci. Téměř třetina obyvatel Hanoveru, 30,18%, má podle odhadů z roku 2018 migrační zázemí. V okrese Mühlenberg mělo v roce 2018 migrační minulost 66,3% obyvatel. Druhým nejpoužívanějším jazykem ve městě je turečtina. Nicméně úspěch Onaje nelze v žádném případě vysvětlit pouze podílem cizinců nebo lidí s migrační minulostí. Onaj úspěšně hraje tradiční roli oběti po mnoho let. Na denním pořádku jsou od něj slyšet fráze jako nikdo není nelegální a všechny ostatní projevy levicové globalistické ideologie. Již v roce 2013 Onaj, který se rád prezentuje jako liberální muslim, požadoval, aby bylo muslimským zločinům v den Ramadánu uděleno předčasné propuštění z vězení. Jednou se dostal na titulní stránky novin, když kritizoval, že je na letišti vyslýchán kvůli kontaktům s islámisty. Jinak ochotně podporuje každý zelený stereotyp známý z jiných měst, centra měst bez aut, více cyklistiky a samozřejmě uprchlíci vítání. S tímto volebním výsledkem dostali sociální demokraté varování. Hanover měl starostu Socana 73 let. Aby byl politik v Německu úspěšný, musí se soustředit na cizince a ignorovat zájmy Němců, jen tak je šance na volební úspěch. Turecko a Turci ve skutečnosti rádi podporují jednoho ze svých, ke které straně patří, je zcela irelevantní. Loajalita ke straně by neměla být na pořadu dne. Zdá se, že Turecko má již dlouho zájem o převzetí kontroly nad Hanoverem. Před Belitem Onajem byl hvězdou hanoverské politické scény Mustafa Erkan. Ten měl post místostarosty městské čtvrti Neustadt. Starosta strany zelených v Hanovru Belit Onaj ukázal svoji pravou tvář už po krátkém funkčním období i ve vztahu k původním Němcům. Jeho zacházení s německými bezdomovci, nejslabšími členy společnosti, lze totiž označit za cynické. Kritiku vyvolala výbušná poznámka, kterou pronesl na konferenci, které se zúčastnilo několik starostů a Merklová. Máme dost místa. Ona i tím vyjádřil ochotu přijmout další muslimské soukmenovce z řeckých táborů, ti také záhy poté přiletěli letadlem. Nicméně, aby měli muslimy z řeckých táborů kde ubytovat, museli vyhnat z přidělených bytů 17 německých bezdomovců. Proto je městské úřady na jeho příkaz vyhnali z Naturfreudehausu, i když se tam o ně starali pracovníci sociální správy s prokazatelným úspěchem. Vyhození lidé jsou nyní závislí na několika nouzových přístřešcích ve městě. Během dne musí jít do ulic v chladném počasí, v noci musí spát v hlučných nebezpečných ubytovnách. Toto chladnokrevné vyhoštění vyvolalo rozruch zejména mezi sociálními organizacemi, protože obec musela ukončit zdánlivě úspěšný projekt resocializace bezdomovců. Mnoho lidí, kteří tam byli ubytováni, si mezitím našlo své vlastní domovy, někteří dokonce práci. Do bytů, které němečtí bezdomovci obývali a mnohdy si za vydělané peníze i platili, nakonec nastěhovali muslimy z řeckých táborů. Chladnokrevnost tohoto rozhodnutí vyděsila mnoho lidí. Dává však představu o tom, čemu bude muset nejen Německo v budoucnu čelit. V kontextu výše uvedeného by mě zajímalo, kolik Němců tohoto muslima, pyšně se hlásícího k šedým vlkům, volilo. A teď se podíváme na východ od nás. Nebude to na Slovensko, ale ještě východněji. Až na Ukrajinu. Ruslan Krystalovič napsal o nadcházející válce, ve kterou mnozí odmítají věřit. Reakce ruského publika na události kolem přesunu vojsk do jižních oblastí země je trochu překvapivá. Většina souhlasí s tím, že na tom není nic výjimečného, ale pouze přišlo období cvičení jaro-léto. Chtěl bych zde poukázat na několik věcí. Za prvé, technika se přesouvá do rostovského regionu a na Krymský poloostrov nejen z jižní oblasti z Krasnodarského území a Volgogradského regionu, ale také z centrálního okruhu. To vše je nadbytečné pro taktická cvičení, která jsou prováděna silami místních vojenských jednotek. Za druhé, nebyla vyhlášena žádná vojenská cvičení v rozsahu vojenského okruhu na jihu. Ani na duben, ani na květen. Existuje jen jeden závěr. Přenos vybavení a pracovní síly k Černému a Azovskému moři má další cíle a ty jsou zcela zřejmé. Prezident Putin opakovaně učinil prohlášení, že Rusko neopustí Donbas. Asi před měsícem tato slova zopakoval znovu. Na pozadí skutečně vážného nahromadění složek ozbrojených sil Ukrajiny na kontaktní linii a nedaleko od hranice s Krymem je proto přesun naší armády blíže k místu pravděpodobného obnovení konfliktu nejen oprávněný, ale také přirozený. Proč o tom mají někteří pochybnosti, nerozumím. Vojenští odborníci v Rusku i lidé v terénu připouštějí zjevné. Síly stran na Donbasu jsou nesrovnatelné. Kyjev bez ohledu na to, co říkají, soustředil v regionu velmi velkou skupinu, která 3 až 4x převyšuje síly Doněcka a Luhanska. Plus úplná nadvláda ve vzduchu. Považuji za krajně zbytečné smát se zbraním, kterými jsou dnes ozbrojeni ukrajinští vojáci. Ukrajinská armáda aktivně vyzbrojuje posledních 4 až 5 let. Jednotky obdržely modernizovaná obrněná vozidla, dokázala nasadit asi 15 bojových letadel a prováděla pravidelná cvičení. Samozřejmě nelze říci, že se jedná o zcela odlišnou úroveň kvality ukrajinských vojsk, ale bylo provedeno určité množství práce, mimo jiné za pomoci západních instruktorů. Je třeba si uvědomit, že teritoria Doněcka a Luhanska jsou relativně malé kousky země, špatně chráněné přirozeným reliéfem a v případě bleskové taktiky budou obsazena dostatečně rychle. Se zahájením útočných operací ozbrojených sil Ukrajiny se to bude počítat na dny. Znalí lidé souhlasí s tím, že rozhodnutí v Kremlu rozmístit pravidelné jednotky ozbrojených sil Ruské federace na Donbasu by mělo být učiněno nejpozději 14 hodin poté, co ukrajinské ozbrojené síly překročí demarkační linii. V opačném případě konflikt skončí obklíčením Doněcka a Luhanska a následně se Kyjev zmocní ukrajinsko-ruské hranice a převezme její kontrolu. Jak jistě chápete, to Moskva nemůže dopustit. V možném konfliktu bude Rusko nuceno aktivně využívat letectvo a nebude možné to skrýt. Ano, není to nutné. Je zřejmé, že během posledního rozhovoru s Merklovou a Macronem dal Putin jasně najevo, že Rusko nebude stát stranou a udělá vše pro zastavení postupu ukrajinských ozbrojených sil. Američané, kteří jsou ve skutečnosti hlavními zákazníky i příjemci nadcházející války, tomu dobře rozumějí a je to přesně to, co od Moskvy očekávají. Operace s cílem přimět Ukrajinu k míru, kterou Rusko provede při ochraně svých občanů na území Donbasu, se stane záminkou pro nové sankce proti naší zemi. Ale nejen. Za novými omezeními, která mimochodem mohou ekonomice opravdu ublížit, bude následovat tsunami vojenské hysterie. Výsledkem bude výrazné zvýšení počtu amerických vojáků v Evropě, následné rozmístění pozemních a úderných raketových systémů v Rumunsku a Polsku. Washington musí Evropanům ukázat, že Rusko je agresor, kterého je třeba ovládnout. A Kyjev je připraven mu v tom pomáhat. Pokud jde o Krym, kde se také shromažďují další síly ozbrojených sil, zde je konflikt nepravděpodobný. Útočit na polostrov pro Ukrajinu znamená poslat své vojáky na jistou smrt. Tudy Kyjev nepůjde a není to ani nutné. Tam jsou ruské jednotky, což je zřejmé, zatímco jejich přítomnost na Donbasu musí být prokázána a dokázána celému světu. Tak, ať to dokážou. Měli bychom se přestat za něco stydět, skrývat své záměry a cíle, omlouvat se za to, co jsme udělali. Války nezačínáme, ale je v našich silách je ukončit. Ukončit jasně a smysluplným způsobem, tak, aby si ostatní tisíckrát rozmysleli, než nám skříží cestu. A na Ukrajině ještě chvíli zůstaneme. Na Donbasu zemřelo dítě v důsledku útoku ukrajinských dronů. Bylo to vědomé rozhodnutí operátora. Ozbrojenci 59. brigády ozbrojených sil Ukrajiny při vyplňování rozkazu použili bezpilotní vzdušný prostředek vybavený improvizovaným výbušným zařízením, řekl zástupce oddělení RIA Novosti. Poznamenal, že cílem útoku byla obytná oblast ve vesnici Alexandrovskoje. Podle jeho slov v tu chvíli byli na dvoře dva civilisté. A dodal, v důsledku trestných činů ukrajinských ozbrojenců zemřelo dítě narozené v roce 2016 a místní obyvatelka byla zraněna. Zranění mají různou míru závažnosti. Žena byla přivezena do nemocnice, kde jí byla poskytnuta veškerá nezbytná lékařská péče. Dodal zástupce lidové milice Doněcké lidové republiky. Válečný zpravodaj Semyon Pegov podává podrobnosti o hrozné tragédii, která se stala na Donbasu. Od dalšího zhoršení agrese Kyjeva proti Donbasu je to již druhá oběť, která zemřela v důsledku teroristického útoku organizovaného ukrajinskými ozbrojenci. S lítostí musíme konstatovat, že tentokrát zemřelo dítě z jejich rukou. Materiály týkající se teroristického činu budou předány zástupcům mezinárodních organizací v republice a generální prokuratuře Doněcké lidové republiky, aby se připojili k trestním věcem zahájeným proti veliteli 59. brigády Šapovalovovi. Vyzýváme mezinárodní pozorovatele, aby zaznamenali tyto trestné činy ozbrojených sil Ukrajiny, jejich teror proti civilnímu obyvatelstvu Donbasu a aby donutili ukrajinské vedení zastavit zabíjení nevinných lidí. Je nemožné zaměnit malé dítě s vojákem, dokonce i se špatnou optikou. To naznačuje, že důstojníci ozbrojených sil Ukrajiny vydali úmyslný rozkaz zabíjet děti. Ukrajinští ozbrojenci pokračují v terorizování pokojného obyvatelstva republiky, úmyslně porušují další opatření k posílení a kontrole stávajícího režimu neomezeného příměří, ignorují normy Ženevské úmluvy a humanitární právo. A nyní se na chvilku skočíme podívat k protinožcům, do Austrálie. Škola v Austrálii vyzvala chlapce, aby se jménem svého pohlaví omluvili dívkám. Vlnu kritiky vyvolal incident ze střední školy v australském městě Warrnambool ve státě Victoria. Studenti chlapci byli během školního shromáždění vyzváni, aby povstali a vyjádřili tak omluvu všem dívkám a ženám, na nich spáchali muži zločin. Rodiče některých chlapců nyní žádají vysvětlení. K tomu nemohu než dodat. A já tady slibuji, že se nikdy nebudu za nic omlouvat nikomu, pokud se mu nic neudělal. Nejméně pak černochům, eskimákům, indiánům, feministkám, muslimům, a dalším za to, že to byl bílý heterosexuální muž, který vybudoval tuto civilizaci a umožnil jim, aby si mohli beztrestně chladit žáhu za svoji neschopnost vybudovat podobnou civilizaci sami. Je na řadě se podívat také do jiného soudku, i když i to je o politice. Plevel se může brzy stát jednou z největších hrozeb pro lidstvo. Pěstování zemědělských plodin je víc než kdykoliv jindy sužováno pleveli. A to dokonce natolik, že by to mohlo ohrozit potravinovou bezpečnost. Podle studie Rotamsteckého výzkumného centra zatím stojí čím dál větší odolnost vůči herbicidům v kombinaci se změnou klimatu. Potravinovou bezpečností se rozumí fyzická i finanční dostupnost potravin v určitém regionu. Tu ale ohrožují globální faktory. Kombinace oteplování a odolnosti plevelů vůči herbicidům vytvořila pro budoucí pěstování zemědělských plodin velice nebezpečný koktejl. Tvrdí to studie nyní zveřejněná v odborném časopise Global Change Biology, o kterém informoval britský deník Telegraph. Studie Rotamsteckého výzkumného centra je založená na jednom z nejdéle trvajících experimentů. Už od konce 60. let minulého století porovnává sklizeň pšenice z polí ošetřených herbicidy se sklizní z polí uměle neošetřovaných. Data ukazují, že v prvních 10 letech experimentu byla zničena zhruba třetina úrody kvůli plevelu, v roce 2005 až 2014 to však byla již celá polovina. Plevely poškozují zemědělské plodiny jednak tím, že jim ubírají v půdě živiny a vodu, zastiňují je a utlačují, případně přispívají k šíření škůdců a chorob. Některé jsou navíc jedovaté či alergenní. Pokud se tak smíchají se sklizenými obilninami, mohou například vyvolat otravy hospodářských zvířat, případně způsobit nepříjemnou pachuť mouky či jinak snížit kvalitu zemědělských produktů. V České republice je například takto nebezpečný lilek černý, blín černý či bažanka. Zdá se tedy, že řešením jsou herbicidy, které plevel ničí. Jenže plevely jsou vůči herbicidům, tedy přípravkům na hubení nežádoucích rostlin, stále odolnější. Jde o obdobnou situaci jako v případě bakterií a jejich neustále se zvyšující rezistence vůči antibiotikům. Ve zdravotnictví se vědci obávají vzniku superodolné bakterie. V zemědělství pak může vzniknout superodolný plevel. Nemůžeme se spoléhat čistě na herbicidy, uvádí hlavní autor studie dr. Jonathan Storky z Rotamsteckého výzkumného centra, což je instituce se 175 letou tradicí. A pokud se nebudeme moci spolehnout na herbicidy, můžeme říct, že z hlediska plevele je nynější situace horší, než jaká byla před začátkem jejich masového využívání v 60. letech, uvádí studie. Plevelům hrají do karet ještě další dva faktory. Tím prvním je, že profitují z používání dusíkatých hnojiv. Ty podporují růst rostlin obecně, ať už jde o zemědělské plodiny či rostliny nežádoucí. Jojo, nejdřív jsou to záplavy, pak sníh, pak sucho, potom covid, mezitím snad všechny politické strany a teď plevel. Myslím, že už to všichni s tím neustálým strašením přehání. Zrušil bych internet a byl by pokoj. Možná, že ten je ta největší hrozba lidstva. Plevel sem, plevel tam. Nevím jak kde, ale v České republice je největší hrozbou blbost. Jen blbec vymění potravinovou soběstačnost za potravinovou závislost. Jen blbec vymění relativně levné a lehké traktory za monstra drahá a tak těžká, že z půdy udělají silnici. A jen blbec vymění pole s obilím, řepou a brambory za řepku. A tak dále a tak podobně. A teď už se odebéřeme domů a tam zůstaneme až do konce. Odsouzení covidových rebelů. Internetem obíhá stále více videí s neadekvátními zákroky policie vůči občanům, kteří si venku odmítají nasadit respirátor a celoživotně vdechovat blahodárné plastové nanočástice. O hrůzo, někteří zločinci se dokonce odmítli před orgány identifikovat. V reportáži Hlídky tvrdě zasáhly proti ženě s dítětem, skončila na zemi, jsem si všiml jednoho fenoménu, který mě negativně překvapil a donutil k zamyšlení. Ve výše zmíněné reportáži je totiž následující anketa. Byl podle vás zákrok v pořádku? Ano, 3989 hlasů. Ne, 8885 hlasů. 31% hlasujících schvaluje surový a bezohledný zásah policistů. Počet účastníků ankety není až tak nízký a je docela pravděpodobné, že přibližně odráží reálnou situaci v celé naší společnosti. Dejme tomu, že 5% občanů jsou lidé s takzvanou černou nitkou, tedy od přírody zlí, sadističtí a tak dále. Když trochu nadsadím, pak dalších 5% mohou být lidé, kterým současný stav vyhovuje nebo z něj přímo profitují, a fanatičtí zmetkové covidovi. Kdo však tvoří těch zbývajících cirka 20% našich uvědomělých spoluobčanů? Oběti mediální masáže. Vědci odhalili další účinky koronaviru. Umírají i mladší ročníky. Nemocnice a mrazáky jsou plné. Opatření jsou pouze dočasná. Vláda a její represivní složky jsou tu od toho, aby s tou pandémií skoncovali. Pokud se to ještě nepovedlo, mohou za to neukázíní jedinci. Zalezte do svých zaprděných bytečků a vyčkejte, jednou bude líp. Transformace myšlení. Určitě znáte ze svého okolí alespoň jednoho člověka, který patří ke 20% uvědomělých spoluobčanů. Domnívám se, že je povinností každého z nás opatrně přimět tyto lidi alespoň k malému zamyšlení. Žádné hádky, emoce stranou, a to nejen proto, že se mnohdy jedná o naše blízké a přátele. Takže jak na to? Ten nezodpovědný sobec nastoupil do autobusu bez ochrany. Slyšel jsem jeho sýpavý dech, i když se usadil až 3 řady za mnou. Celou dobu jsem se třásla strachy. Musel nakazit i chudáka řidiče v první linii. Nezodpovědný a sobecký člověk je v tomto kontextu ten, který ví nebo tuší, že je infekčně nemocný, má příznaky, a přitom se vyskytuje na veřejnosti, ačkoliv to není nezbytně nutné. A to s tou ochranou nebo bez ní. Toto platilo i před dobou covidovou. Zodpovědný člověk si nasadí respirátor nebo polomasku při setkání s lidmi patřícími do potenciálně ohrožené skupiny, například v domovech důchodců a nemocnicích. Tito lidé však na veřejnosti prakticky se nevyskytují. Komunistické heslo, které se nedávno začalo všeobecně používat, já chráním tebe, ty chráníš mě, je demagogie. Na veřejnosti by měl každý chránit především sebe sama. Pokud má někdo permanentní strach z covidu, jsou na trhu kvalitní polomasky, případně celé masky, s téměř 100% ochranou. Proč by si měl například člověk s protilátkami po prodělání covidu nebo po očkování kvůli ostatním lidem doživotně na veřejnosti upevňovat k obličeji stěží propustný plastový artefakt a ohrožovat tak svoje zdraví? Pokud to někdo chce z nejrůznějších důvodů nosit, nic proti tomu, ale pouze na základě dobrovolnosti a nikoli povinnosti. Covidu se bojíme, ale ten blatný ví, co dělá. Ten to má všechno spočítaný. Řekli mi u piva dva starší pánové někdy koncem léta, když režim na chvíli rozvolnil. Klasická ukázka přesunutí zodpovědnosti za svoje zdraví na někoho jiného. V tomto případě to byl stát zosobněný Mouřenínem Blatným. Absence zdravého selského rozumu. Zásah strážníků proti ženě s dítětem byl oprávněný. Neměla náhubek, byla na orgány drzá, odmítla se legitimovat a, nedej Bůh, možná konzumovala alkohol. Porušila zákon, tak dostala, co jí po právu patří. Tady se jedná o více problémů. Za prvé, společenská nebezpečnost, máme se té ženy bát? Jak už bylo uvedeno výše, každý je zodpovědný za svoje zdraví. V tomto případě se navíc incident odehrál venku, kde je pravděpodobnost nákazy téměř nulová, zástavba nezástavba. Za druhé, byla na orgány drzá a odmítla se legitimovat. Zasloužila by si metal za statečnost, ale ruku na srdce. Jako žena s dítětem si pravděpodobně vůbec nepřipustila, že by ji někdo ze strážců covidového pořádku mohl fyzicky napadnout. Komando akčních hrdinů Hamač 21 však na nějakou nepsanou morálku zhusta sere. Docela by mě zajímalo, co by se odehrálo, kdyby se s paní vyklubala Romka s malým cikánětem. Vím ale bezpečně, že pokud by akční komando někde v dáli zavětřilo její tlupu, tak by k žádnému hrdinému poskakování několika ozbrojených opic na jedné bezbranné ženě určitě nedošlo. Za třetí, šla na pivo a ještě k tomu s malým dítětem. Doháje, co pak už všichni zapomněli na otevřené zahrádky u restaurací, kde se to hemžilo klábosícími rodiči a bezstarostně si hrajícími dětmi. Nikdo se nad nimi nepohoršoval, tedy pokud parchanti netropili bordel. Za čtvrté, zásah byl oprávněný, porušila zákon. Politici se záhy po začátku pandemie chopili příležitosti století ukojit své základní potřeby, touhu pomoci a po majetku. Potřeby politiků si s potřebami viru navzájem nekonkurují. Dokonce se dá konstatovat, že mezi nimi vznikla vzájemná symbioza. Čím více nebezpečných mutací viru, tím lépe pro politiky, nadnárodní řízení, většinu korporátů. Empiricky je jasné, že to, co politici ve spolupráci s odbornými fašidioty předvedli, je nejen neúčinné, ale vysoce kontraproduktivní. Zločinem je naopak takováto nařízení a zákony dodržovat. Inu z pomazaných hlav psychopatů nemůže vzejít nic dobrého. Za páté, dostala, co jí po právu patří. Toto konstatování je na základě výše uvedených informací čistokrevná zlomyslnost. Já to všechno beru, ale přesto se covidu bojím. Tento názor mají většinou lidé, kteří si z nejrůznějších důvodů nevěří. A aby se takový člověk sklidnil, navrhněte mu, ať nosí polomasku s vysoce účinným filtrem, pravidelně užívá osvědčené vitamíny a minerály a preventivně si sežene alespoň jeden z léků. Postupným, od jednoduchého ke složitějšímu, cvičením, sportem, otužováním a vzděláváním nabývat fyzické a duševní zdatnosti. Ve výsledku začít znovu žít, polomasku odložit jako památku na dobu covidovou, nepoužité léčivo vrátit do lékárny a rozšířit masy covidových rebelů. Jak říká doktor Vojáček, lidé by měli postupně přejít z role obětí do role tvůrců. Někteří však musí dopadnout až na samé dno, aby to pochopili. Zeptal jsem se svého kolegy, proč jako jediný z nás v práci nosí náhubek, když už jsme všichni covid v druhé vlně prodělali. A to včetně něj, jeho rodiny i rodičů. Respirátor nosím z několika důvodů, abych ochránil sebe i svoje okolí, vyskytly se další nebezpečné mutace, reinfekce a začíná to tu napadat i mladé lidi. Nošení náhubku se mu nerozmlouval, pouze jsem jej upozornil na pár skutečností. Snížený přístup životodárného kyslíku, pelichání náhubku, mění ho jedenkrát za dva dny, nás chránit nemusí, my jej taky nechráníme. Reinfekcí eviduje Státní zdravotní ústav od loňského března do konce letošního února cirka 1400, což je k celkovému počtu osob s prodělaným covidem naprosto mizivé. Až tady budou nové mutace, pak se přece teprve podle toho zařídím. Jak to dopadlo? Kolega je stále v roli oběti. Mám za to, že u většiny lidí pochopení a realizace vyžadují čas, některým to nedojde nikdy. Víte, že brzlík je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T lymfocytů. T lymfocyty tvoří základ získané buněčné imunity, při níž potírají například buňky napadené viry. Velikost brzlíku závisí na věku. Největší váhy dosahuje kolem 10. roku věku a poté se pomalu vytrácí díky zvyšující se hladině pohlavních hormonů. To by mohlo vysvětlovat, proč jsou děti proti SARS-CoV-2 odolné. Isoprinosin, je syntetický lék proti virovým onemocněním. Funguje jako stimulátor imunitního systému, podobně jako hormony produkované v brzlíku. Popírače léků proti covidu to staví do opačné role, než jsou zvyklí. Měli by dokázat, proč lék isoprinosin podle nich nemá účinek na zmírnění nebo vyléčení koronavirového onemocnění. Lidé s vousy by neměli nosit respirátor, protože jim pak podfukuje. Mouřeninovi to však neříkejte, nebo nám v rámci nouzového stavu nařídí 3x týdně oholit i zádel. A to přesto, že už jí má nemalý počet občanů díky covidovým restrikcím holou. A zůstaneme doma, i když se hned na začátku dalšího příspěvku okrajově dotkneme Číny. V Číně v posledních letech experimentují s projektem sociální skóre. Jde o hodnocení občanů, na jehož základě vám mohou odepřít cestování či vás jiným způsobem potrestat. Vzhledem k tomu, že kritika politiky lidských práv v Číně je v táboře levicových liberálů stálicí, dalo by se čekat, že od experimentů tohoto ražení budou se štítivě odvracet. Na Facebooku pirátské europoslankyně Markéty Gregorové se místo toho objevil pokusný balónek, co by lidé na podobný projekt řekli u nás. Svou úvahu europoslankyně Gregorová nadepsala otázkou: co sleduješ na internetu, takovým si člověkem? A následně představuje situaci, ve které by se naše sociální skóre hodnotilo podle historie našeho internetového prohlížeče. Není úplně jasné, co všechno by podle Gregorové mělo být tím sociálním skórem ovlivňováno. Europoslankyně se o tom zmiňuje větou: jednoduše třeba to, jestli vám dají v bance hypotéku nebo ne. Slovo třeba naznačuje, že si představuje širší využití. V Číně je možné na jeho základě třeba odepřít jízdenku do veřejné dopravy. Následně cituje z blogu Mezinárodního měnového fondu, který píše o novince v řešení problému zastaralého sociálního skóre. V principu jde o to, že současné tradiční metody hodnocení klientů pro poskytnutí úvěrů jsou prý zastaralé a neefektivní. Efektivnější by bylo nějaké okamžité hodnocení umělou inteligencí nebo strojem. To by prý usnadnilo klientům komunikaci s bankou a umožnilo snazší dostupnost úvěrů. Třeba. A jak takového urychlení dosáhnout? Nejlépe využitím dat, která jsou k dispozici online. Otevřeně se přitom hovoří o tom, že důraz by měl být kladen na nefinanční data, tedy nikoli pouze výpis z účtu či obchodního rejstříku. Co si pod tím představit? Blok Mezinárodního měnového fondu hovoří o tom, že by se měl zkoumat prohlížeč, který žadatel nebo žadatelka používá pro přístup na internet, historie jeho online, vyhledávání a nákupů. Nedávné dokumenty ukazují, že jakmile jsou tyto alternativní zdroje dat poháněné umělou inteligencí a strojovým učením, jsou často lepší než tradiční metody hodnocení úvěrového rizika, překládá Gregorová z anglického originálu blogu. V diskuzi se drtivá většina účastníků nad nápadem zhrozila a hovoří o analogii s Velkým bratrem v Číně. Jiní ironicky dodávají, že by se nemělo zůstat pouze na internetu, ale přenést sociální skórování i do světa offline prostřednictvím osvědčených nástrojů, jako je náramek z GPS. Pouze faninka pirátů, vystupující pod jménem Andrea Conga Petrova, byla z myšlenky nadšena. Ať se o lidech ví, čím se zabývají, jak přemýšlejí, a ať jsou za to hodnocení, napsala. Další z diskutujících navíc Gregorovou upozornil, že si trochu naběhla. Její proslavený předvolební song o drogách s doprovodem na ukulele totiž prý nejspíš s jejím sociálním kreditem zamává tak, že na jakoukoliv půjčku bude moc zapomenout. Co dodat? Snad jen pro připomenutí to, co zpívala. Vymyslete už konečně drogu snů. Nebaví mě aspiríny, nikotin bez vracení. Ukončete trápení. Stejně umřeme, tak proč ne v luxusním stavu? drogu, 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 a tím myslím psychotropní látku. Co jsou ti piráti vlastně zač? A jsou vlastně piráti levičáky? Říká se to, jenže každou kravinou, kterou vypustí z huby, podporují globalizaci. A ti, v jejich zájmu se globalizace děje, tedy globalizátoři, rozhodně levicoví nejsou. Ale jsem zvědavý, jak bude řešit to, že někdo sleduje jen porno. Je to z hlediska půjčky dobře nebo špatně? Asi správně. Jen to porno musí být z pirátské dílny, že, milá Gregorová? A u pirátů ještě zůstaneme. Naše média, ovšem když říkám, že naše, tak tím myslím ta, která sice pod českým názvem, se ale stala hlásnou troubou globalizátorů a všech možných druhů šílenců, snažících se ovládnout svět. Tak tato média se tetelí blahem, že ti, kteří byli v dějinách škůdci, vždy byli škůdci, zejména pak na moři, a jako s takovými bylo s nimi nakládáno, se po podzimních volbách stanou vládci této země. Bůh nám pomáhej, jak říkáme my ateisté. Na řadě je poslední příspěvek. Přeřeknutí nebo politický program? Ptá se Jaroslav Bašta v souvislosti s rozhovorem Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, o nasměrování volební kampaně své strany na seniory, kteří až dosud tvoří jádro voličů vládního hnutí ANO. Ivan Bartoš použil pozoruhodný výraz. Jeho strana chce nabídnout důstojný exit Babišovým voličům, aby se nemuseli stydět, jak volili ve volbách minulých. Pomíjím aroganci, která z jeho výroku čiší, jsou staří a hloupí, proto volili ANO, a teď se kvůli tomu musí stydět. A chci se soustředit na ten důstojný exit. Pan Bartoš přehlédl, že starší generace má pevně zafixován aforismus Jana Vodňanského. Freude, 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 vždycky na tě dojde. Statistika ukazuje, že v letošním roce umírá ve věkové kategorii nad 60 let asi o 50% více lidí než v letech minulých. Slovní spojení důstojný exit je tedy jedním ze sloganů paliativní péče a vztahuje se k umírání. Vychází mi z toho jen dvě možnosti. Buď je pan Bartoš slovoslepý, nebo popustil uzdu svému pirátskému cynismu. Pirátská strana je jedno z mála českých politických uskupení, které je součástí evropské anticivilizační levice. V Evropském parlamentu jsou součástí frakce zelených, jejichž ideologie se stala hlavní inspirací fundamentálních změn, které nás v budoucnu čekají. Doporučuji všem přečíst si usnesení a rezoluce za poslední dva roky Evropského parlamentu přijaté. Evropská komise, její součástí jsme se v roce 2004 stali, chystá, a již bylo uskutečněno, dva zásadní kroky, které mají ambici změnit naše každodenní životy daleko zásadnějším způsobem, než to dokázal nacistický a komunistický režim ve svých nejbrutálnějších fázích. První z nich je zelený úděl, který pod záminkou záchrany světa před klimatickými změnami má zničit naši ekonomiku. Jeho snahou je vrátit Evropu do období před průmyslovou revolucí. Praktickou ukázkou života po zavedení principů zeleného údělu zažíváme nyní jako zkušební soft verzi v podobě lockdownu. V praxi bude doplněna přísně vegetariánskou stravou a energetickou chudobou. Stačí si přečíst Velký reset Klause Schwaba. Druhý, který pomáhá v praktické rovině naplnit tento cíl, představuje postupná náhrada původní evropské populace přistěhovalci z Afriky a Asie. Dle názoru progresivistů je západní civilizace zatížena dědičným hříchem rasismu, otrokářství, kolonialismu, industriální éry, v níž Evropané ovládli celý svět. Tuto historickou nespravedlnost je třeba napravit, takže nás chtějí donutit, abychom zavrhli své dějiny. Chtějí to, co ve Spojených státech už probíhá, aby lidé, kteří nikdy nebyli otrokáři ani kolonizátoři, platili odškodné lidem, kteří nikdy nebyli otroky. Obojí se zdůvodňuje barvou pleti. Pokud jde o lidskou stránku problému, musím konstatovat, že tak fundamentální nepřátelství k evropské civilizaci a jejím nositelům nevyjadřovala žádná totalitní ideologie 20. století. Progresivní anticivilizační levice z barvy pleti učinila zásadní kritérium minulosti, přítomnosti a budoucnosti, které se spíše podobá nacistickému antisemitismu než třídnímu boji v komunistickém pojetí. Proto očekávám, že současná, dočasná omezení občanských a ekonomických práv a svobod se stanou každodenní realitou, protože pandemii vystřídá boj proti klimatickým změnám. Stejně jako nyní bude pod jejich vládou nadále ohrožováno naše zdraví a životy. Anticivilizační levice má svou představu o tom, kdo a jak má na našem území žít. Brzy na tom budeme podobně jako na západě EU, stačí vhodně nastavit kvóty povinné solidarity a naplno rozjet migraci. Možná nám potom ještě jednou nabídnou důstojný exit. Bohužel, evropská historie ukazuje, že za určitých okolností se mohou i ty nejdrsnější totalitní režimy dostat k moci legální a fakticky nenásilnou cestou vítězstvím v parlamentních volbách. Podařilo se to nacistické straně v roce 1933 v Německu a komunistům u nás v únoru 1948. Výhra anticivilizační proti české levice a jejich spojenců vážně hrozí také v našich podzimních volbách. Stojíme na osudové křižovatce. Než skončíme, tak mám pro vás jednu informaci. Studio Kalich bude mít počínaje zítřkem až do příštího čtvrtku pauzu, nebo chcete-li výluku, díky stavebním pracím, které budou probíhat nejen v objektu, ale i ve studiu, a tudíž v něm není možno připravit rozhlasové pořady. Tak, to byla informace a spějeme ke konci. Jako poslední příspěvek dnešního monitoru jste slyšeli, co si myslí Jaroslav Bašta o Pirátech. Na začátku jste zase slyšeli o postoji k Velikonocím ve Švédsku a v podstatě i v Německu viz Hannover. To nás velice pravděpodobně čeká po podzimních volbách, pokud se k moci dostane ta proglobalistická sebranka pod krycím názvem Piráti. Tak si na závěr dejme jednu starou písničku, která navodí atmosféru okolo voleb. Teď už monitor dorazil k molu a spouští kotvy. Tak zase příště. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Teď jsem já u kormidla, já vám ukážu. Na těla z vás povidla, to já dokážu.
Oj, já, oj, kapitán, jo, ho, ho, za toho života, ty mě bude kapitán.
Já jsem první po Bohu, vymýšlím hesla. Si povodě za nohu, pevně uvesla.
Oj, já, oj, kapitán, jo, ho, ho, za toho života, ty mě bude kapitán.
Může mi svět nadávat, seba pirátu, jen když bude tancovat jako na drátu.
Oj, já, oj, kapitán, jo, ho, ho, za toho života, ty mě bude kapitán.
Štěkejte si, šakali, já nepovolím, až se voda zakalí, tak si zalovím.
Oj, já, oj, kapitán, jo, ho, ho, za toho života, ty mě bude kapitán.
Na vás je vždycky stát.
Ha, ha, ha.